Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu Doba heroja iz istoimene knjige Zorana Paunovića možete slušati tekst Andy Warhol i Lou Reed, Zavodljive dubine baršunastog podzemlja.
Druga decenija života bila je presudna za razvoj i tragično i nepotrebno rano upokojene umetnosti, u redovima ostarelih poklonika upamćene pod nazivom rock'n'roll. Ponikla u začecima potrošačkog društva ranih 50. godina 20. veka, kao posljedica pored ostalog nove ekonomske moći i političke osvješćenosti mladih generacija, u visokorazvijenom potrošačkom svijetu ta će umetnost u nekom neodređenom trenutku 90. godina doživjeti svoj kraj, da bi nastavila da egzistira u nepristojno šarenom i bučnom zagrobnom životu, lišena gotovo svakog smisla izuzev komercijalnog. Sredinom 60-ih, međutim, njen pravi smisao tek je počinjao da se nazire. Onaj smisao što će je ubrzo pretvoriti u silu koja će bezuspešno, ali Don Kihotovski, velelepno, pokušati da promeni svet. Tada je naime rock'n'roll izašao iz kratkih pantalona u kojima su ga, vrteći se u začaranom kvintnom krugu, predugo držali kabaretski uniformisani prvoborci, poput Little Richarda ili Jerrya Lee Lewisa. Muzika nije prestala da bude poziv na ples, ali je istovremeno postala i poziv na razmišljanje, a onda i bunt protiv svih nametnutih oblika mišljenja i trošenja vremena. Grupa Velvet Underground nudila je upravo to. Umjesto politički korektnog eskapizma, putovanje u srce tame. Umjesto nedotupavnih ljubavnih fraza, gnevne i bogohulne pesničke tirade Lou Reeda. Umjesto bezazlene zabave, opasnu i subverzivnu provokaciju. Razloga za provokaciju u tadašnjoj Americi bilo je u izobilju. Hladni rat sa Sovjetskim savezom i vreli rat u Vijetnamu. Antirasistički pokret i iz njega proistekla gibanja na univerzitetima. Jačanje nove levice. Sve to zajedno je doprinjelo da omladina 60. godina počne aktivno, katkad i veoma borbeno, da dovodi u pitanje liberalizam, građanski moral, vladavinu razuma i druge životodavne himere zapadne civilizacije. Relativno lako ostvarena pobjeda u Drugom svjetskom ratu stvorila je u njihovim spolja i iznutra kratko počišanim očevima uvjerenje da treba ostati uniformisan, pokoran i spreman na prihvatanje svog mjesta i u mirnodopskoj komandnoj hijerarhiji. Vjerovali su da će time sebi obezbediti uspjeh i u svim predstojećim, kako se tada i drugde govorilo, životnim bitkama. Generacija rođena tokom 40. godina, međutim, tek je trebalo da dobije svoj rat. Pre toga morala je i da ga započne. Kao i toliko puta ranije u istoriji čovečanstva, taj rat započeo je u oblasti umetnosti. 60. su u američkoj kulturi od samog početka bile epoha otvaranja novih mogućnosti, stvaranja nove svesti o umetnosti kao uzbudljivom eksperimentu, u kome i nije poželjno da baš svaki korak bude unaprijed precizno osmišljen. Spontanost i improvizacija kao osnovne odlike stvaralačkog čina bile su deo nasljeđa modernističke umetnosti s početka veka. Udružene s novim senzibilitetom prvih posleratnih generacija, te su odlike već 50. godina otvorile prostor za novu umetnost, koja će u narednoj deceniji iznedriti i čitavu jednu sasvim novu i samosvojnu kulturu. U temelje te kulture bila su ugrađena dela poput poeme Urlik Alena Ginsberga ili romana Na putu Jacka Kerouaka. Iz takvih i sličnih dela korifeji rock kulture 60-ih sticali su svest o tematskoj i ekspresivnoj širini, kojima će ubrzo uspjeti da prevaziđu onaj do tada nepremostiv jaz između umjetnosti i svakodnevnog života i potom popularnu kulturu pretvore u moćno oružje subverzije. Značajnu ulogu u tom procesu, slavno okončanom veličanstvenom implozijom energije na festivalu u Woodstocku avgusta 1969. godine, odigrala je grupa Velvet Underground, tvorevina Lou Reeda i Andy'a Warhola. Lou Reed odrastao je u Brooklynu, uz stroge i konzervativne roditelje čije će najcrnije slutnje i strahove veoma rano početi da pretvara u stvarnost. Brižni otac odveo ga je psihijatru kada mu je bilo 17 godina, da bi ga izlečio od homoseksualnih poriva i dramatično kolebljivog raspoloženja. Lekar je lucidno preporučio elektrošok terapiju. Ta će terapija, osim mržnje prema roditeljima, usaditi u Lua i visoku voltažu na koju će narednih decenija trajno ostati priključen. Tokom godina studija na Univerzitetu Sirakuza izdvajao se svojom sklonošću prema muzici i narkoticima. I jedno i drugo nesebično je delio sa svojim vršnjacima, ovo drugo istina uz izvesnu materijalnu nadoknadu. Karijeru dilera droge, u to doba još uvijek prilično egzotičnu profesiju, po okončanju studija pokušao je da zameni karijerom profesionalnog muzičara. U leto 1964. godine dobio je posao kompozitora jeftinih pop pesmica za jednu još jeftiniju muzičko-producentsku kuću. Da ga bestidno komercijalizovana popularna kultura ne bi potpuno progutala, morao je makar da pokuša da on proguta nju i pretvori u deo novog, neuporedivo manje konformističkog umetničkog koncepta, koji se već tada prilično jasno kristalisao u njegovoj svesti. To, međutim, nije mogao da ostvari sam. Na svom radnom mestu unajmljenog kompozitora upoznao je klasično obrazovanog muzičara, velšanina Johna Cale'a, sa kojim ga je zbližila ljubav prema muzici, anarhiji i heroinu. Već u prvim danima zajedničkog prosviravanja Reedovih kompozicija, na stanici podzemne železnice naleteli su na gitaristu Sterlinga Morrisona, Reedovog prijatelja sa studija. Ovaj se opet setio da njihov zajednički poznanik, John Tucker, ima sestru Morin koja svira bubnjeve. I tako je, 11. decembra 1965. godine, grupa Velvet Underground u jednoj njujorškoj srednjoj školi održala svoj prvi koncert. Neobična je bila već i sama postava u kojoj su nastupili, sa devojkom za bubnjevima i Cale'om koji je svirao bas, klavijature i električnu violinu, uz Morrisona i Reeda na gitarama, ali je još neobičniji bio svetonazor koji su širili sa pozornice ponašanjem koje je bilo u punom saglasju sa nimalo umiljatim stihovima i muzikom. U nostalgičnom prisjećanju njihovog prvog menadžera, Ala Aronovica, oni su bili narkomani, hohštapleri, lopuže. Većina muzičara u to vrijeme negovala je nekakve uzvišene ideale, ali Velveti su bili teški seratori. Oni su jednostavno bili lopuže. Vjerovatno mu je zbog te njihove lako uočljive nekonvencionalnosti, prilikom prvog susreta, ukrali su mu kasetofon, delovalo sasvim prikladno da im prvu dvonedeljnu tezgu organizuje u klubu pod nazivom Cafe Bizar. Među nedužnim turistima koji su u klubu uz egzotična pića dobijali sa scene i neočekivanu porciju horora i sablazni, jedne večeri našao se i Andy Warhol. Ugled i novac stečen tokom 50. godina, Warhol je početkom 60. poželeo da iskoristi za pionirsku misiju temeljnog redefinisanja odnosa između popularne i visoke umetnosti, odnosno ustoličenja pop kulture kao, po njemu, jedine autentične umetnosti kraja 20. veka. Stoga su članovi grupe, naročito Lou Reed, vrlo brzo postali inventar Warholovog studija Factory, smeštenog u velikom potkrovlju jedne četvorospratnice u 47. ulici na Manhattanu. Ako je Cafe Bizar bio bizaran, fabrika je bila mjesto koje je pripadalo nekom drugom svijetu. U ovom epicentru njujorške visoke popularne kulture okupljali su se oni koji su iščekivali svojih 15 minuta slave, kao i oni koji su ih upravo trošili, ali i mnogi koji su ih odavno potrošili, fotomodeli i glumci, pesnici i slikari i svi ostali koji su sebe s razlogom ili bez razloga smatrali avangardom. Velvet Underground jesu bili avangarda. Toga je morao biti svestan čak i Andy Warhol, za koga je rock'n'roll bio tek jedan od načina, nikako ne i najvažniji i najkreativniji, da se bude drugačiji. Veleti su odista umeli da budu drugačiji i to je, a ne njihova muzika, privuklo Warhola. Ovi su opet zaključili da bi im njegovo razvikano ime moglo biti od koristi u građenju karijere art rock grupe i tako Andy Warhol postao zvanični menadžer grupe. On to međutim nije shvatio tek kao počasnu funkciju zasluženu time što im je omogućio da kao živa muzička pratnja upotpunjuju projekcije njegovih underground filmova, već je odlučio da se aktivnije no što je iko očekivao uključi u rad grupe. Najprije zaključio da odbojni Luov lik isturen u prvi plan ometa istinski medijski prodor grupe, pa im je predložio da za pevačicu uzmu mladu Nemicu po imenu Niko. Mistična i neodoljiva, ona je već imala zapaženu karijeru fotomodela i određena iskustva sa muzikom. Na tom planu značajniji od činjenice da je u Engleskoj snimila jedan album bio je podatak o njenom prisnom druženju sa zlehudim gitaristom Stonesa, Brianom Jonesom i Bobom Dylanom. Amfetamine je uzimala iz čisto profesionalnih razloga, da bi sačuvala vitku liniju. Sve to nije nimalo impresioniralo Rida i Kayla, koji su se ogorčeno protivili Warholovoj zamisli o Nico kao pevačici Velvet Undergrounda. Ipak, pošto i u oblasti beskompromisnog art roka sve ima svoju cenu, kada im je uporni mecena ponudio nove instrumente i prostor za vežbanje, uz nešto malo dodatnih zadovoljstava za dušu i telo, složili su se da njegovu ljubimicu pripuste da u pojedinim numerama otpeva glavni vokal. Naravno, podlo bi netačno bilo reći da je Ridova odluka da napiše nekoliko pesama za Nico. Među njima će se naći neke od najlepših u opusu Velvet Undergrounda, poput Femme Fatale ili I'll Be Your Mirror, bila podstaknuta isključivo koristoljubljem. Ta odluka bila je i odraz istinske naklonosti i poštovanja koje je gajio prema Warholu. Spona koja je povezivala Lou Reeda i Andya Warhola bila je čvrsta i mnogostruka. U vrijeme kada su se upoznali, 23-godišnji Reed je u bogatom i slavnom 36-godišnjaku video istinsku roditeljsku figuru kakva mu je oduvek nedostajala. Ovaj je opet u Reedu video sopstvenu, znatno mlađu inkarnaciju, a s njom i mogućnost da ostvari i ono malo preostalih neostvarenih snova i ambicija. Povrh toga, i jedan i drugi su svoju introvertnost i ranjivost skrivali iza drečavih maski agresivnih ikonoboraca. Njihova umetnička simbioza najznačajnije plodove dala je u dva ostvarenja. U začudnom performansu pod naslovom The Exploding Plastic Inevitable i na prvom, s punim pravom, legendarnom i istorijskom albumu grupe Velvet Underground. Program The Exploding Plastic Inevitable bio je, današnjim rečnikom rečeno, multimedijska prezentacija. U njemu je grupa imala zadatak da stvara muzičku podlogu 70-minutnom nemom crno-belom filmu pod naslovom Velvet Underground i Nico, simfonija zvuka. Njihova sklonost improvizaciji dobila je u ovako osmišljenom nastupu mogućnost da se razmahne više no ikad i smelo ispita sopstvene granice. U tim nastupima u kojima su sopstvenim likovima na pozornici darivali svaki put drugačiji život, Velveti su svojim raznolikim inkarnacijama umeli da iznenade i sami sebe. Umeli su da budu i ortodoksni ritam, i blues band, i avangardni umetnički ansambl, i sasvim konvencionalna pop grupa, ali i sve to odjednom. Znali smo da se događa nešto revolucionarno, reći će kasnije Andy Warhol. To smo jednostavno osjećali. Sve to ne bi delovalo tako čudnovato i sveže, da pritom nije probijena i neka barijera. Zarad probijanja još nekih barijera, nalagali su to neumoljivi zakoni show biznisa, trebalo je snimiti i prvi album. Grupa je imala dovoljno pesama, s tim što su mnoge od njih zbog svoje političke nekorektnosti i moralne dubioznosti mogle predstavljati odličan nastavni materijal za obuku mladih cenzora. Zbog toga je Warhol promućurno odlučio da grupa najpre snimi album, pa da tek onda pokuša da ga proda nekom izdavaču. Tehnička ograničenost u ovom slučaju donela je neograničenu stvaralačku slobodu. Album je snimljen u jeftinom studiju sa svega 4 mikrofona, ali je doneo pravu eksploziju stvaralačke energije petoro sasvim osobenih i svojeglavih muzičara. Prvi i posljednji put združenih u tako homogenom zajedničkom ostvarenju. Pesme su, istina, na prvi pogled bile izuzetno heterogene. Od punkerski žestoke, seksualno ambivalentne I'm waiting for my man, preko sasvim ezoterične, paučinaste I'll be your mirror, do Reedove bespoštedne autodestruktivno-autobiografske ispovesti pod naslovom Heroin, kojom je drsko i otvoreno gurnuo prst u oko tadašnjem kulturnom i svakom drugom establishmentu. Umjesto prsta zapravo gurno im je u oko bananu. Žuta banana, na beloj podlozi naravno, Warholovo delo, postalo je jedan od najčuvenijih omota ploča u istoriji vinilnog rock'n'rolla. Epoha kompakt diskova gotovo će potpuno obezvrediti ovaj vid umetničkog izraza. Taj omot, uz činjenicu da je Warhol bio potpisan i kao producent ploče, presudno je uticao na odluku kuće Verve da otkupi i konačno u martu 1967. godine objavi prvi album Velvet Undergrounda. Prava, velika karijera grupe mogla je da počne. Ili se to samo tako činilo? Jer ulazak u mašinu rock industrije obeležio je početak kraja Velvet Undergrounda. Odlazak na turneju po Kaliforniji bio je greška. Ne samo da su Velveti mrzeli zvuk zapadne obale, već su i deca cveća u San Francisku vidjela Velvet Underground kao otelotvorenje urbanog zla, njujorške prljavštine i mraka koji će uništiti čednu lepotu kalifornijskog roka. Kalifornija je željela da nastavi da sanja. Velveti su nastojali da je na bučan i grub način probude. I tako, posle prvih neuspešnih nastupa, neizlečivo je narušena hemija ne samo između grupe i publike, već i unutar same grupe. Počele su uobičajene rasprave oko podele honorara, raspodele glavnih i epizodnih uloga u grupi i sličnih, ne previše umetničkih pitanja. U proleće 1967. godine Lou Reed je odlučio da prekine saradnju sa Warholom i Nico. Nico će otpočeti solo karijeru, Warhol će također otići svojim putem, na kome će ga uskoro sustići metak iz pištolja sumanute obožavateljke. Preživeće ne samo on, već i njegov uticaj na Velvet Underground i čitavu rock kulturu. Lou Reed na pozornici i danas isijava onaj isti makabrični dekadentni šarm iz sredine 60-ih, dok u Sutton korača ulicama Manhattana i Brooklyna, za njim se vuče duga senka Andya Warhola. Lišena onih stranica koje su zajednički ispisali njih dvojica, istorija rock'n'rolla bila bi možda malo manje mračna, ali svakako i mnogo manje uzbudljiva.
U sedmičnom ciklusu Doba heroja iz istoimene knjige Zorana Paunovića slušali ste tekst Andy Warhol i Lou Reed Zavodljive dubine baršunastog podzemlja. Autor je odabrao tekstove za treći program, a knjiga će uskoro biti objavljena u izdanju Geopoetike. Čitao je Aleksandar Božović.